Madrasta. Kinasusuklaman ni Gina ang salitang yon. Madrasta. Sa katunayan nga niyan, wala naman ang salitang yon sa maraming diksyonaryo. Heto ang mga nakasulat. Tiya. Tiyahin. Tiyahin ba siya? Hindi. Inain. Diyos ko, para siyang inahin, as in, hen. Inang pangunan. Inang pangunam. Never heard. Blonde ang buhok at asul ang mga mata ni John. Itago na lang natin siya sa pangalang John. As in, John Doe. Si John ang anak ng asawa ni Gina sa unang asawa nito. Pero na-train na ni Gina ang bata. Kapag tinanong ito, sino ang kamukha mo? Sasagot ito ng, ikaw, Gina? Kung sakaling magkikwento naman ito tungkol sa plano pagkatapos ng kolehiyo, ito ang ipagmamalaki. Bibilhan kita ng bahay sa tabi ng lawa, Gina. At syempre, bibigyan niya ang bata ng cake, pie, cookies o anumang niluto niya para sa merienda nito. Minsan naman, maghahanap sila ng mga ibinibentang bahay na nasa tabi ng lawa at mga ngarap na mabibili ito kapag nagtapos na sa pag-aaral ang bata. Umuwi si John isang araw. Masayang-masaya siya nang makita ang bagong luto na sticky buns. Paborito kasi ito ng bata. Masiglang nagkwento si John tungkol sa araw niya. May debate raw sa klase niya sa high school. Tanong sa debate, dapat bang sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas noong huling mga taon ng 19th na siglo at unang mga taon ng 20th siglo? Halos buong klase ay pabor sa pananakop. Apat lamang ang laban sa imperialismo. Isa lang sa apat ang lalaki. Maraming tanong si John. Bakit siya lang ang batang lalaki na hindi pabor? Bakit ang kaisa-isang Filipino sa klase at sa buong eskwelahan ay pabor sa pananakop? Kung Filipino ang nanay ni X, ang kaklase niya, bakit hindi ito galit sa kolonisasyon? Ang thought balloon ni Gina, ako ba ang nanay ng batang yon? Tiningnan niya ang batang asulang mata at blonde ang buhok. At sa isip ni Gina, ito ang sagot. Ako ang nanay mo. Hindi ka nga kadugo, pero ito ang tiyak ko. Ako ang nanay mo. At naghain si Gina sa anak ng isa pang sticky bun at nangarap ng bahay sa tabi ng lawa.